Velkommen til 68. episode av Celluloid Tunes. Celluloid Tunes Norges første og eneste webcast om filmmusikk, og jeg heter Tor Joakim Haga. Det på tide med en ny komponistspesial, og vi skal ta for oss selveste Vangelis. Nå har vi riktig nok en slags regel I Celluloid Tunes at vi ikke lager spesialer om nålevende komponister I håp om at vi en eller annen gang skal få intervjue dem. Ellers ender man fort opp med altså, dobbelt episoder, sånn som vi har med Alan Silvestri og Danny Elfman, altså en med intervju, en uten intervju. Men akkurat I Vangelis tilfelle så sjansen for å få et intervju så mikroskopisk liten. Jeg pleier å si det at det lettere å be paven ut på en øl enn å få et intervju med Vangelis eller John Williams. Så derfor tenkte jeg at vi skulle kjøre I gang en komponistspesial om ham uansett. Og da det veldig greit å kunne alliere seg med noen andre Vangelis-fans som vi faktisk har gjort I dag. Og det altså mine gode kolleger, redaktørene I nettidsskriftet Montage. Lars Ole Kristiansen, hallo.
Hallo.
Og Karsten Meinik, hallo.
Hei.
Dere var jo gjester på en episode som vi gjorde faktisk for 6 år siden I 2014. Utrolig lenge siden faktisk, sjokkert. Men da var det en episode om deres favorittsoundtracks generelt. Det interessante med den episoden var at allerede da så var Vangelis en gjennomgangsmelodi, da, bokstavlig talt. Mm. Så når nå Vangelis kommer snart med et nytt studioalbum, Juno to Jupiter, som har blitt litt forsinket, men som skal være rett rundt hjørnet nå I oktober-november, så tenkte jeg at da bør sjansen seg endelig til å invitere dere tilbake som de Vangelis-fansene dere til å snakke litt om hans liv og karriere. Og det klart, vi skal trekke frem en del av våre favoritter. Noen av oss har rangerte lister over hans album og sånn. Men før vi kommer dit, så tenkte jeg det hadde vært morsomt å høre litt om deres generelle forhold til Vangelis. Kanskje typ hvordan oppdaget dere ham, eller altså litt sånn generelt. Så ja, vi kan jo starte med Lars Ole. Hvordan oppdaget du ham?
Nei, jeg husker veldig godt at hovedtema fra 1492, Conquest of Paradise, var en hit da, på begynnelsen av 90-tallet, som ble spilt på radio og som dukket opp I programmet på TV og den slags. Den assosierte jeg nok relativt umiddelbart med hovedtemaet fra Chariots of Fire, som jo dukket opp her og der I forbindelse med gjerne idrettsarrangementer og sånn. Og det var en lyden av den synten for meg var altså så umiddelbart gåsehud framkallende at jeg liksom, hva dette for noe himmelsk musikk? Men det var liksom aldri, jeg var jo et barn, basically, så det ble jo ikke helt sånn at jeg noensinne klarte å finne fram til hva dette var for noe, men hver gang det dukket opp så var det sånn, den! Og så I forbindelse med at filminteressen modnet I de tidlige ungdomsårene, så ble jo Blade Runner en av de klassikerne jeg relativt tidlig fikk et nært forhold til. Og da ikke minst på grunn av soundtracket. Altså før filmen virkelig ble viktig for meg, så var nok det første soundtracket som jeg ble helt sånn, som jeg spilte mer enn noe popalbum I noen år. Så, og det fortsatt, den, altså entusiasmen for Vangelis fortsatte å øke I styrke, særlig på videregående. Jeg tror aldri jeg har hørt så mye på Vangelis som de årene der. Da ble det den faste musikken til alle lekser, øving til prøver, eksamensperioder, I det hele tatt kvelder, sånn, typisk sånn høstkvelder hvor man satt og bare puslet med ting hjemme hvis det ikke var noe sosialt, så var Vangelis min go-to, og da var det 1492 og Blade Runner som basis, men det utvidet seg ganske raskt til å også inkludere andre soundtracks, Og studioalbumene til Vangelis også, de kjøpte jeg da på fysisk. Jeg gikk liksom så suksessivt til verks, ikke kronologisk, altså, men det, de jeg var mest fristet av, den gangen var det jo stort sett bare mulig å høre 15 sekunder av hver låt og sånn, på allmusic.com og sånn. Og de albumene som fristet mest av det lille jeg fikk høre der, det ble på en måte rekkefølgen på bestillingene. Jeg husker jeg bestilte de da stort sett fra play.com, eller noe som den gangen het Blad DVD, som gjerne var enda litt billigere enn play.com, begge hadde gratis frakt. Og da jeg møtte opp på Lillehammer i 2006, klar for filmvitenskapsstudier, så var jeg en svoren Vangelis-fan. Og det har aldri tatt slutt etterpå. Jeg tror nok ved ikke engang etter det, altså ved siden av Pet Shop Boys og Michael Jackson, så er nok Vangelis den musikken jeg har hørt mest på i hele mitt liv.
Det er ganske store ord. Kan du matche det, Karsten?
Nei, om ikke jeg kan matche det, så i hvert fall hører jeg Lars Ole fortelle om en dannelsesperiode overfor Vangelis sitt kunstnerskap, som ikke er helt ulik min egen på en måte. Så nei, altså vi snakker jo om en komponist da som selvfølgelig har utgitt mye musikk som ikke er til film også, men det er jo selvfølgelig filmens møtepunktet da, mellom filmen og musikken, som er så kraftfullt, og før jeg begynner på en sånn liten anekdotisk forklaring på min interesse, så vil jeg bare skyte inn at en ting vi sikkert kommer til å snakke en del om nå er jo hva det er Vangelis gjør, eller musikken, eller eksempler på musikken som bare har fenget oss alltid. Men tror dere ikke Vangelis også har veldig god filmsmak? Altså, når jeg tenker på at det egentlig ikke er så innmari mange filmer han har komponert musikk til, men at de filmene har, og så, ikke sant, så er det høna og egget, ikke sant? Kanskje Vangelis har bidratt, sånn at det også fordi han bidro ble bra, men sånn, ikke sant? Blade Runner ville sikkert vært en utrolig bra film, uansett, får vi håpe. Men han har ikke komponert musikk til så voldsomt mange filmer, hvis du sammenligner med noen av de mest produktive komponistene, da. Men jeg synes flere av de filmene er sånn ordentlig sånn spesielle filmer. Og ta 1492, da, A Conquest of Paradise av Ridley Scott. En film sikkert mange av dine yngre lyttere ikke engang føler liksom har vært en relevant film å se, for den trekkes jo nesten aldri frem for sine filmiske kvaliteter. Men den er veldig spesiell likevel. Det er en interessant film. Jeg tenker ofte på at liksom, for meg har den jo aldri sluppet taket. Jeg har vært kjempeglad i den filmen alltid. Og det handler jo om også Vangelis, og det er jo det jeg egentlig skal svare da. Hva var Vangelis som gjorde meg interessert i han, og spesielt opptatt av hans musikk og sånn. Men den filmen og Blade Runner, selvfølgelig, den er jo en klassiker, men også, som vi sikkert skal komme litt mer inn på, Oliver Stones Alexander. Altså det er noe med at mange av de prosjektene Vangelis har vært på har vist seg liksom både tåle tidens tann, men også være sånn aldri helt gi slipp på en liten plass i den samtalen eller offentligheten. Og
veldig sånn spesielt kuraterte filmprosjekter. Missing Bitter Moon til Polanski, ja, som er en av mine favorittfilmer noensinne, som tross alt ikke veldig mange har sett.
Og at det klør litt, at det er noen motstandere, sånn sandpapir, men på en bra måte over at hvis Vangelis har sagt ja, så må det være noe med den filmen. Tenk så mye han har sagt nei til. Tenker jeg noen gang på.
Han må nok ha sagt også, ekstremt mye nei.
Og så sier han jo også ja til en del sånne rare små prosjekter som ikke vi hører så mye om. Altså det dokumentarfilmen Trashed for et par år siden om søppelfyllinger og sånn i verden. Altså,
da du nevnte den før opptak, Tor Joachim, så tenkte jeg den tror jeg ikke engang har hørt om den eneste gang. Så jeg er jo ikke så die hard dedikert at jeg da snuser ut alt Vangelis har laget. Men ja, 1492 var jo min vei inn i paradis når det kommer til Vangelis. Og i et halvt år så gikk jeg rundt og kalte han Vangelis. Fordi jeg var jo ikke gamle snubben, holdt jeg på å si, da det var Columbus-filmen på VHS. Og meget traumatisk også med de voldsomme scenene der i filmen, hvor han ene urbefolkningspersonen som blir kappet hånden av.
Ja, Maxica.
Det er vel Columbus selv som blir tvunget til akkurat den ene hånden, men Maxica gjør jo veldig mye
ugagn.
Og han som går tur i junglen og får en sånn slangebitt, hvorpå han dør 20 sekunder senere.
Med skummende munn.
Altså, det er noen inntrykk i den filmen, da, som gjorde ekstra sterkt inntrykk, fordi jeg sikkert så den litt for tidlig. Men den var en sånn VHS-film, og så skulle jeg skrive særoppgave om Columbus da. Så det var en match-up. Og den musikken I den filmen altså, jeg kommer aldri til å slutte å glede meg at den finnes. Når som helst så kan jeg bare trykke på play, og så har jeg den musikken tilgjengelig. Og Vangelis, som han het for meg en stund der, var da bare en sånn mytisk skikkelse. Jeg tror til og med I en periode var usikker på om det var en person, eller om det var et band. Ikke sant? Det var en sånn tid hvor man ikke kunne finne ut alt. Jeg kan nesten savne det litt, for nå kan man liksom google alt, og alt på YouTube, og alt kan høres og sånn, men som du sa med All Music 15 sekunder av gangen. Det var bare sånn, tilgangen var jo ikke engang, det var ikke engang at det var en tilgang da. Men jeg husker jeg fikk den på CD.
Det var ikke så selvsagt å ha tilgang til Vangelis sin musikk, for å si det sånn.
Men 1492 på CD, det husker jeg var litt sånn stort. Og CD var jo sånn 189 kroner og sånn. I 1992, 3, 4, 5, altså tenk hvor mye det I dag.
Den ble så populær at den faktisk, du kunne finne på salg 129 kroner.
Ja.
For det var på topp 20-listen.
Ja, men jeg hadde akkurat begynt å få meg CD I stedet for kassett, det var sånn overgangsperiode. Ja.
Jeg telte litt I samlingen min I går, og fant ut at jeg har jo da til sammen 29 utgivelser av Vangelis fordelt på CD og vinyl. Mm. Og 1492 jo det eneste store soundtracket hans som jeg ikke har på vinyl, fordi det ble bare trykket opp I et bittelitt opplag I den perioden hvor vinyl var veldig ut.
Mm, mm.
Så det, hvis man klikker seg inn på
Disc... Har du hatt på det sorte markedet?
Mm. Ja, altså jeg har klikket meg inn på Discogs noen ganger, fordi jeg tenkte at altså, jeg må jo egentlig ha det. Men det klart når prislappen sånn 2-3 tusen kroner, da må man begynne å...
Men altså, det burde jo være verdens største ikke-realiserte reissue. Mm. Nå, I den andre vinylalderen, hvis vi kan kalle det, så må jo den være ripe, men ok.
Dessverre det jo som regel også sånn at de originale vinylene bedre enn de remasterede, så jeg har ikke helt lagt frem meg muligheten til å en dag bare liksom holde meg for øynene og bare si, jeg bare gjør det, og så jeg den stolte eier av det soundtracket.
Men fra, det var jo da en periode litt som forårsaket av fotballspilleren Marco van Basten, han var jo en fremtredende spiss på det nederlandske fotballlandslaget, og jeg var veldig opptatt av fotball fra sånn cirka slutten av 80-tallet og godt inn på 90-tallet. Han la jo opp etter hvert, men jeg husker Marco van Basten var det navnet jeg lærte meg, hvor jeg lærte at det finnes noen land hvor V uttales F. Og så ble det sånn tyske fotballspillere da. De var ikke like kule, men Rudi Føller og sånn.
Min historielærer på videregående, som er veldig interessert i film, jeg husker det når vi diskuterte Blade Runner, at han konsekvens av Vangelis.
Ja, morsomt. Så det var en litt sånn gryne interessert fyr på Majorstad I Oslo som gikk rundt og sa, Vangelis, og så var det en I halden som Vangelis.
Ja.
Ja. Og et eller annet sted så lærte vi alle at ja, det jo ikke det. For tror jeg ikke, hva egentlig hans hele fulle navn?
Ja, nå har jeg ikke noe kjelle for meg, men jeg mener det noe sånn som Evangelos Odysseus Papadanasio. Mm. Faren hans heter Odysseus, liksom, altså selve Odysseen.
Ja.
Så
Vangelis blir vel da noe man lærer seg etter hvert, og da har jeg jo forhåpentligvis sagt det riktig siden en eller annen gang der, midt på 90-tallet. Ja. Da jeg sikkert litt flau innså det. Og så, bare for å fullføre min lille dannelsesreise da, så tok det jo ikke så veldig lang tid, og det jo kjedelig likt Lars Ole, men ikke sant, det jo det øyeblikket for oss som ikke da kunne se den på kino I 1982, fordi I hvert fall for min del at jeg var nyfødt, så det jo et eller annet tidspunkt I VHS-ens tidsalder hvor man ser Blade Runner for første gang. Det var ikke noe sånn på Cinematek og Jev 35-rull og sånn for min del, det var videokassett. På en anbefaling liksom.
Ja, VHS fra videobutikken
ja. På en anbefaling. Men det klart at fra det øyeblikket hvor man blir kjent med Blade Runner, kobler to og to sammen, skjønner at Vangelis har komponert både den og den, og så parallelt med filminteressen oppdager mer og mer da.
Nå kom jeg på at altså director's cutten av Blade Runner, som da ikke var den jeg så på VHS, ikke sant? Det var originalen. Og det var den som ble sendt på TV2 noen ganger også. Men så det, og lenge så var den kun utgitt på DVD I USA, så det var, og jeg kom over da et eksemplar av den I Lyon, av alle steder, tidlig videregående, hvor jeg rett og slett bare bestemte meg for at når jeg kommer hjem nå, så må jeg kjøpe zonefri DVD-spiller. Så det var...
Det var den som forløste det.
Ja, det var det.
Mm. Og da ble en helt ny verden åpnet. Mm. Nei, så da, fra derfra så var... Hans egenart jo så spesifikk. Liker man et soundtrack, liker man jo alle, vil jeg kanskje påstå. Og så I mer eller mindre grad. Så han har vært en fantastisk komponist å være glad I. Jeg har hørt ihjel mine favoritter. Og alltid med litt sånn sorg I stemmen, innsett og lært, og tidligvis da gjennom at du forteller oss hvor det faglige står da, Tor Joachim, at det blir ikke med så mye mer Vangelis komponerte soundtracks, og det jo en sorg. Han har jo ikke gått bort. Han ikke ute av tiden, han i tiden.
Han 77 år.
Men den siste, sånn som jeg regnet på det i hvert fall, for å korrigere meg hvis jeg tar feil, så ser det ut til at det siste store sånn Hollywood-epose, hvis man skal si det sånn da, som han har komponert musikk til, Alexander av Oliver Stone, som i år 16 år gammel film.
Og etter Alexander så har det jo også vært veldig få studioalbum, men det var jo et comeback da med Rosetta i 2016, som ifølge meg og mange andre, tross alt, et av hans virkelig gode studioalbum.
Det han har gjort masse småtteri og kortdokumentarer og dokumentarer og ting og tang som ukjent for folk flest, gjerne med lokale greske produksjoner og sånn. Det
sånn liksom, den El Greco-filmen.
El Greco og den Trashed som jeg nevnte, det, jeg vet ikke om jeg husker ikke om den greske eller engelsk, men i hvert fall det har vært en del sånne prosjekter. Jeg skal bare sånn veldig kort si min bakgrunn der på Vangelis, og det jo at jeg oppdaget på en måte musikk, altså når jeg gikk fra barneplater, smurfen og sånn, til min egen musikk, så var det via min fars prog-rock-vinyler, og derfra fant jeg min egen vei i elektronisk musikk. Mm. Og innen de elektroniske musikken igjen, så var det Jean-Michel Jarre, som var og min aller største helt innenfor elektronisk musikk. Men det klart, i dragsuget av å være Jarre-fan og komplettist, så registrerer man andre navn. Andre pionerer, sånn som Tangerine Dream og Kraftwerk, og alle de som startet dette her, Mike Oldfield, hva som helst, på 70-tallet. Men Vangelis var i mange år bare en sånn stor, litt som mannen selv, en sånn stor skygge som bare hvilte over, når skal jeg endelig begynne å utforske denne Vangelis som jeg har hørt så mye om? Nå snakker vi sent 80-tall, altså, hvor jeg liksom var helt på slutten av barneårene, før jeg skulle gå inn i tenårene.
Ja.
Og så var det jo da VHS-ens gullalder, så der deler jeg egentlig historien med dere at jeg tror mitt første møte sånn med Vangelis var via Blade Runner da, på en VHS. Om ikke den var leid på butikk, så var den kopiert fra Filmnet eller et eller annet som var populært på den tiden.
Den var anskaffet?
Den var anskaffet da, for å si det sånn. Det var alltid en person som hadde sånne videoer hentet fra England og sånn. Så det var egentlig sånn jeg oppdaget ham, og så siden det har det jo vært bare en reise. Jeg er vel ikke en evangelisk kompletist, men jeg har, mener jeg, hørt, la oss si, 85% av det han har gjort, og de tingene jeg ikke har hørt, de 15%, det sånn helt ekstremt obskure ting. Altså, jeg snakker tilbake til sent 60-tall. Han har jo holdt på siden 1963, bare fem år senere enn John Williams hadde sin første greie.
Og Vangelis er 77,
var det? 77 år. Ja. Mm. Så og jeg føler at det masse ting å oppdage fremdeles.
Men kan jeg bare skyte inn plutselig, bare fordi jeg kom på det? Hvordan er det med Vangelis og sånn live-fremføringer? Har det vært noe av det? Du har jo hørt så mange komponister live, eller at de har dirigert, eller har han hatt noen konsertvirksomhet?
Ja, han har jo det opp igjennom årene. Den nyeste er jeg plutselig nå litt usikker på. Selvfølgelig Mytodea, men det er jo plutselig 2001. Så det er jo mange, mange år siden. Så har han vel hatt noen andre ting etter det. Jeg har ikke fulgt helt med på live-spilling.
Eksisterer jo noen YouTube-klipp og sånn da, hvor han fremfører 1492 live og sånn. Det er jo ganske morsomt å se på, hvor det er bare så, det er jo så enormt mektig at det på en måte nesten er sånn at det er best uten bilde. Nei, men altså, jeg synes jo det er også nydelig da, hvor han står og på en inderlig måte liksom klabber løs på synten. Han er veldig sånn han har jo også en metode å lage filmmusikk på, som ikke ligner så mange andres. Altså han kan jo ikke noter. Han improviserer fram musikken mens han ser film. Altså han får levert inn filmscener, og så begynner han å og så blir det til gradvis i en sånn prosess da, og når man ser han på de klippene som eksisterer live da, så ser det på en måte ut som om han spiller musikken for første gang snarere enn at det er en sånn, og det er veldig flott.
Jeg tror det er tilfellig mange ganger.
Ja, jeg tror han har liksom ikke med seg noen notark, altså det er veldig sånn, og Og det ser både litt sånn litt pussy ut og er selvfølgelig også litt flott, men han er vel ikke noen utpreget live performer.
Han er jo ikke sånn som Chalmers eller Starr som står med handsker og
laser. Nei, mildt sagt ikke. Det var jo en veldig relevant sammenligning.
Ja, han er jo ikke der. Begge deler har sin verdi, mener jeg da, men det er først og fremst via studioalbumene, altså det litt sånn introspektive studioalbumene og soundtracken at vi kjenner han best.
Og det er øverst på listen min over artister jeg hadde hatt glede av å oppleve live, er jo, for jeg har jo opplevd Michael Jackson live og Pet Shop Boys mange, mange ganger, så, og Madonna, Bjørk og andre artister jeg spesielt opptatt av, men naturligvis aldri Vangelis, altså det ville nok satt øverst på ønskelisten, og det kommer nok aldri til å skje.
Nei, det er som jeg sa litt innledningsvis, at både få intervju og liksom vralte han ut av denne tilværelsen, hvor han sitter på en balkong med en osu og nyter livet, er vanskelig.
Ja. Om ikke det har vært sagt tydelig nå, ordrett, så er han jo fra Hellas.
Ja,
det gir seg, og jeg bare tenker hvis lyttere ikke er helt innforstått med det, men han har jo aldri blitt en sånn bor i Los Angeles i et palass og sveller i rikdommen sin, han bor jo i Hellas,
ja.
Og er liksom,
jeg har alltid sett for meg at han bor ute på en øy,
gresk komponist,
og drikker osu,
så jeg bare slo meg at
samme bilde, sånn jeg har litt, sånn
Lars-Ole, kanskje greia med Vangelis er å kjøre en litt sånn der, vi bare drar dit. Kanskje han sitter og holder på i hagen, ikke sant? Altså, kanskje hvis man bare møtte opp og kikket inn gjennom gjæret, så fikk man live-konserten, så viste det seg at han sitter ute i hagen og triller litt på en synt.
Jeg har sett et bilde av han og lille A.R. Rahman, som sitter på en balkong, eller en verandasofa, med en sånn glassveranda, med greske skjærgården i bakgrunnen, med hvert sitt glass. Dette er 5 år siden, så ble det bildet tatt.
Jeg husker det bildet.
Søtt duo. Ja, det er veldig søtt duo. Men jeg skal bare si, ja, poenget litt med dagens episode er jo at vi skal velge ut noen av våre favoritter da. Noen av oss har rangerte lister, noen har ikke nødvendigvis det, men nå er det, jeg holdt på å si, dessverre slik at Karsten, du må forlate oss litt tidligere enn planlagt, eller i hvert fall tidligere enn oss andre to. Så det vi hadde tenkt var at vi rett og slett tok for oss dine, la oss si 5 favoritter da,
ja,
de vi får tid til.
Ja.
Innenfor Vangelis, først før jeg og Lars-Ole går ned i, dykker ned i,
men,
de greske grotter.
Men jeg tenker lytteropplevelsen her vil jo også te seg som en litt sånn naturlig dramaturgi, så jeg tenker det kan være helt alright det, og i en drømmeverden så hadde jo jeg kunnet være med hele veien til Dionysos palass.
Pøser på.
Men la oss la oss skride til verket. De som nå hører på, som er like glad i Vangelis som oss, har jo ikke en overraskelse i vente. Fordi jeg tror jo at...
Ikke fra deg kanskje, men fra... Ja,
nei, men nå mener jeg ikke at det kan komme nye ting inn, fordi når man graver dypt nok og sånn. Men jeg tenker når det kommer til at jeg skal si hva er min topp 5, så tenker jeg at spennende med å legge frem den er jo ikke at det skal komme noe helt utrolig ut av ærmet. Jeg har vært nede i Hellas, så jeg skjønner dere, så her har jeg med noe nytt. Nei, for det første vil jeg si, Tor Joachim, vi har jo fått tilgang på en sånn forhåndskopi av det nye albumet, og jeg har hatt muligheten til å høre gjennom det 3-4 ganger, og jeg har hatt stor glede av å høre gjennom det. Og bare hele invitasjonen, tusen takk for invitasjonen til episoden, bare det at du har satt i gang greia litt igjen. For sannheten er at man glemmer ikke Vangelis, men plutselig går det perioder hvor jeg på en måte bare ikke får hørt på ham, og så plutselig kommer jeg på det. Og da er det som om jeg ikke har lyst til å høre på noe annen musikk.
Nei, det er det som skjer. Det er akkurat det som har skjedd med meg nå også.
Vangelis-effekten.
Ja, men i den uken forut for dette opptaket, så har jeg bare hørt egentlig på Vangelis. Ja. Og
det er flott det er... Ludvig Göranssons Tenet og sånn, ja. Som har hatt en liten runde nå.
Den har hatt en lang,
intens runde
tidlig på høsten. Nei, men sånn, ikke sant? Man
skal... Det må vi krangle om en annen gang. Men, jeg og Karsten er veldig fans.
Vi skal inn i ny filmmusikk, fordi vi følger med, ikke sant? Så når det kommer en ny film og ny musikk fra en komponist, ikke sant? Ta når Dune kommer til slutt i 2021 en gang.
Med Zimmer.
Ja, med Zimmer, ikke sant? Så skal man jo høre din. Kanskje blir det en ny klassiker. En ny til kolleksjonen. Sannheten om det å holde tritt med ny filmmusikk er jo at da er det jo noe annet man ikke hører på. Og jeg føler kanskje Vangelis har glidd ekstra mye der i en sånn sent 2010-tall, tidlig 2020 da, åpenbart, periode hvor en del andre komponister har liksom spilt seg skikkelig inn i hjertet. Og det var ikke lenge etter Vangelis-oppdagelsen at jeg gjorde Hans Zimmer-oppdagelsen. Så det er jo ikke det.
Det henger jo godt sammen.
Ja, det er ikke det. Så, men fordi Hans Zimmer virker som han er 40 år yngre på en måte.
Ja, ja.
I form av aktivitetsnivå
og så videre. Men i økende grad inspirert av Vangelis.
Ja, og det er så nydelig.
Tenk på litt som Dunkirk, for eksempel. De to siste sporene der er jo nesten en hyllest til Vangelis.
Ble det den 2049? Ja.
Og selvfølgelig ble den 2049. Men og begge to i samarbeid med han Benjamin Wallfisch da. Men det jeg kjenner, og jeg, det skal sies, altså, jeg hører på Vangelis jevnlig fortsatt, for det er sånn go-to-musikk. Men nå, som det ble med et veldig fokus, og det er sånn jeg har hørt på hele studioalbum på fysisk format med veldig høy lyd, veldig konsentrert, så det som jeg kjenner så inderlig sterkt, det er at man blir aldri immun mot Vangelis sine syntoner. Altså, det går ikke an å høre hovedtema fra 1492 hvis man skrur opp volumen nok og ikke blir sånn helt blåst i bakken av hvor flott det er. Og sammen med hovedtema main titles fra Blade Runner, aldri kan jeg bli immun. Og det er så mye annen musikk, både popmusikk og filmmusikk, som tross alt preges av en viss slitasje hvis man har hørt veldig, veldig, veldig mange ganger, men den slitasjen rammer aldri Vangelis for meg, og det er kanskje nettopp derfor også at jeg setter han høyest da. Han er jo den komponisten som har jo, den filmkomponisten, selv om han jo også er en artist utenfor filmens verden, som er og blir min absolutte favoritt.
Begge disse to har du på kanskje på listen din, Karsten. Hva er det du har for noe spennende på, nei, på din?
Jeg skal ta listen min. Og jeg forstår det sånn at på Celluloid Tunes, min favoritt filmmusikkpodcast, så er det jo også sånn at man får høre musikken. Det er jo også veldig jevnt. Det er ingen tvil om at vi har allerede snakket om noen av filmene. Men vi har ikke snakket så voldsomt mye om Oliver Stones, Alexander og Vangelis musikk i den filmen. Og det er den jeg har på en slags femteplass da. For å, hvis den grad man kan si at man rangerer og sånt.
Du liker jo ikke rankinger, så det er greit det.
Jo da, jeg er med. Jeg er med på spillet, men akkurat i dette tilfellet Vangelis, ja, så føler jeg at selve rangeringen i seg selv er ikke det som er spennende. Men det er en så utrolig fantastisk historie med den filmen der. Ridley Scotts Gladiator åpner låvedørene for Sverd og Sandal-filmen på tidlig 2000-tall, parallelt med at de digitale effektmakerne har begynt å komme opp skikkelig tempo med verktøyene sine. Peter Jackson lager Ringenes Herre, trilogien blir en enorm suksess, og plutselig er liksom Sverd og Sandal og fantasy-filmen og liksom nymotens effektmakeri kommet og bare blitt helt sånn, nå kan alt skje. I noen år. Og da skjedde det.
En jæve år.
Da kom liksom Ridley Scotts Kingdom of Heaven Director's Cut. Da kom Oliver Stones Alexander
og
alle de forskjellige kattene. Men da kom også Wolfgang Petersens Troja og
King Arthur og.
Ja, det kom litt forskjellig. Men sannheten om filmhistorien er jo alltid at det er litt sånn kaste sand opp i luften, og så er det noe som blir igjen i ånda, og så er det jo den lille tingen vi har snakket om nå, om at Alexander står jo da egentlig fortsatt som det siste majestetiske Vangelis filmscore, fordi en ting vi ikke kanskje hadde kommet inn på ennå, er da at noe av identiteten til Vangelis som filmmusikkomponist er jo at han evner å male opp noen av de største, mest episke lydlandskapene jeg kan huske å ha hørt på film, på en måte. Hørt som soundtrack, eller hørt i kinosalen. Akkompagnement til en film. Og Alexander av Oliver Stone er jo en film som står og vipper mot å være en dårlig film av og til, og den trengte Vangelis. Kanskje trengte Vangelis den også. Og når man hører det soundtracket, så bare føler jeg at det er en veldig rørende, litt feilbarlig, litt klisjé, litt bekreftelse av ting han allerede har gjort, men også mer enn noe annet, bare mer av alt Vangelis. Så den blir jo en slags sånn ur-Vangelis på en sånn merkelig måte, og jeg må gi deg cred, Lars Ole, for at du har klart å holde den filmen veldig sånn i live. Jeg har egentlig aldri mislikt den så hardt, men jeg har også liksom kanskje gitt en litt sånn stemoderlig behandling opp gjennom årene. Og så på grunn av alle disse forskjellige køttene til Oliver Stone, da, så har jo Alexander holdt seg selv sånn i live. Og hvem vet hvilket år den egentlig kom, fordi den har jo kommet i så mange versjoner inn opp til, ikke nylig da, men det ikke så voldsomt lenge siden.
2016 var siste versjon, Ultimate Cut.
Ultimate Cut. Mm. Og dessverre da, får vi si, så har jo ikke da musikken til Vangelis kommet i nye cuts, den parallelt med de cuttene. Fordi det er jo så mye musikk i disse nye, altså det er jo mye Vangelis i filmen som ikke på soundtrack. Og det har vært en liten sorg der.
Det jo en sorg for mange. Jeg jo ikke så glad i sånne svære, komplett og kronologiske soundtrack-utgivelser, så når det blir liksom snakk om at soundtracken på lengde med en spillefilm og sånn, så faller jeg litt av. Så der synes jeg faktisk Vangelis god med å komprimere, reorganisere, lage gode, representative soundtracks av albumene sine. Det synes jeg også tilfelle for faktisk for Alexander. For eksempel så det veldig mye etter min mening litt sånn, jeg veldig glad i det soundtracket, det på min 12. Plass, men det også veldig mye litt sånn intetsigende krigsmusikk, som han da veldig smart har valgt å tone ned på det originale soundtracket. Mm. På en annen side så det noen sentrale temaer som han ikke har med, og det vet at du Lars Ole, har bitt av merke.
Jeg har ikke bare bitt av merke i det, det har vært en stor sorg for meg i snart 20 år det, at, for jeg veldig... Jeg kanskje verdens største fan av den filmen. Har alle utgavene på fysisk format, og engasjementet mitt for hva den filmen får til kontra hva den ikke får til, har aldri sluttet å være intenst. Og mye av min kjærlighet til filmen handler også om Vangelis, og at det det siste skikkelig soundtrack han gjorde, og at det et Vangelis soundtrack, som du var inne på, Karsten. Jeg også begeistret for at Vangelis komponerer soundtrack-album, altså i stedet for å ha sånne vegg-til-vegg-teppe soundtracks, som jeg også synes ofte det veldig slitsomt å høre på. Ikke minst så mikser jo også Vangelis om musikken for studio, altså tydeligste eksempel på det Chariots of Fire, hvor hovedtema har en helt annen mix i filmen. Dessverre foretrekker jeg filmmiksen og ikke soundtrack-miksen, men det smak og behag. Litt mer bass og litt mer sånn luftig i det musikalske uttrykket, synes jeg. Det noe så. I tilfellet Alexander så synes jeg det soundtracket, selv om det på min 9. Plass, men det ville jo vært mye høyere oppe på listen hvis det var, hvis det rommet det som faktisk hovedtemaene i den faktiske filmen. Jeg synes at noe av det aller vakreste Vangelis har komponert hovedtema til Alexander, og det ikke med på soundtracket. Det også et par andre absolutte favoritttemaer i filmen som av mystiske årsaker ikke fant sin vei inn i det soundtracket. Til gjengjeld har soundtracket en del spor som ikke eksisterer i filmen. Så egentlig så synes jeg det soundtracket en skandale fra Vangelis sin side, men likevel så har det jo så mange spor jeg elsker, og jeg har hørt så mye på det likevel, at det uansett ikke var aktuelt å ha det på noe lavere plassering enn 9. Men det en stor sorg for meg, altså at særlig det hovedtemaet som noe av det aller vakreste han har gjort, synes jeg, og det kan man bare høre når man ser filmen. Samtidig litt fint også, så klart, at man faktisk må se filmen for å nyte de gjeve Vangelis-minuttene der. Kanskje det noe av årsaken til at jeg har sett den filmen så uforholdsmessig mange ganger.
Ja, nei, jeg synes det et godt konseptuelt album. Jeg elsker både musikken, det fanfariske temaet for inntog i Babylon, og jeg elsker Roxanne's Veil, som mer world music-aktig. Altså, jeg synes fremdeles det mange høydepunkter her. Så jeg synes det for det et godt soundtrack.
Ja.
Det var gjevt å høre.
Mm. Det var Alexander, ja. Fantastisk. Men du har flere favoritter, Karsten?
Ja, jeg har jo tatt meg friheten da til å inkludere det Vangelis lagde for Costa Gavras i gullpalmevinneren Missing, eller Savnet, som det heter på norsk. En utrolig bra film som egentlig, det tok meg ganske mange år å endelig få sett. Det var litt rolig som dyttet meg litt over kanten. Han visste jo at jeg var veldig glad i Costa Gavras Z.
Men ikke grunn... Mad City, altså.
Jo, den har jeg også forstått. Den har jeg jo sett. Ikke så mange som har sett den. Eller, det var mange som så den på VHS da den kom en eller annen gang på 90-tallet, fordi det var John Travolta.
Det som kanskje ikke var så bevisst på at det var.
Dustin Hoffman, ja.
Og tørverk, ikke helt. Men, da jeg omsider fikk sett Missing, så hadde jeg jo for lengst hørt musikken. Så det var jo mer sånn at filmen kom etter musikken. Og jeg har ikke noe problem med å erkjenne det at jeg elsker musikken til Chariots of Fire, men jeg hadde problem med å trekke inn filmer jeg ikke har sett. Og det er jo et stort hull for meg, og jeg har prøvd, og det fikk Nord-effekten, som er en effekt som brukes for å omtale filmer man har begynt å se, men som måtte ta på pause, og så ikke har fått sett ferdig. Derfor har jeg ikke med Chariots of Fire, men jeg tenkte at Missing må med, fordi det hovedtemaet særlig, men egentlig også sånn musikken virker i filmen, så synes jeg det er et helt fantastisk eksempel på at Vangelis ikke må misforstås som kun en komponist av sånn eldgamle historiske filmer eller science fiction eller sånne der stor episke ting som vi selvfølgelig kjenner han godt for, men nå er jo ikke Bitter Moon en film jeg på en måte bruker så mye av livet mitt på å trekke fram i enhver sammenheng, men den og Missing er begge med på å vise oss at Vangelis har en bredde da, i filmene han har jobbet på, som er større enn bare disse episke filmene. Mm.
Ja, jeg deler din kjærlighet til de filmene og de bidragene fra Vangelis. Begge to også ville vært høyt på min liste hvis de var utgitt som soundtracks. Jeg har jo da diskvalifisert de fra kåringen.
Dere har en sånn regel på det, og det er en...
Nei, det er ikke jeg, bare jeg som har valgt det. Ja, det. Ja, for det gjelder jo særlig Missing og Bitter Moon, men i og for seg også The Bounty, som bare har noen bootlegs og sånn som ikke er så gode. Og det finnes noen... Ja, de bootleggene jeg har vært borte i, ja, særlig Bitter Moon, helt fryktelig dårlig dessverre, med mye sånn lydklipp fra filmen og sånn... Jeg kan ikke forstå hvorfor Vangelis ikke selv har opplevd at de soundtrackene er verdig å bli faktisk utgivelser, men de er jo ikke det, så det eneste grunnen til at de ikke er med i min kåring er at jeg har jo ikke et albumforhold til de. Jeg har et forhold til, veldig intenst forhold til musikken gjennom filmene. Bitter Moon er jo en av mine topp 10 favorittfilmer noensinne. Så.
Vi er helt sikkert tilbake til kanskje, muligens. Ja.
Og også veldig fan av Missing til Costa Gavras. Men, og hovedtemaene er jo, de er å finne på et hvert Best of Vangelis album, men det er eneste årsaken til at de ikke figurerer på min lista. Men det skal jo sies at i Missing sitt tilfelle for eksempel, da, selv om det primært er dette hovedtema og noen andre ting, så er det veldig mange vakre variasjoner av det hovedtema underveis i filmen som man skulle likt å ha tilgang på.
Ja, det er riktig det, fordi at det hovedtema brukes som en slags, la oss kalle det for et kjærlighetstema, familietema. Jeg så opp igjen den filmen bare for et par dager siden som en forberedelse til denne podcasten, og jeg synes den var kjempebra, selvfølgelig, filmen. Men det slo meg hvor ganske sparsomt spottet, altså hvor filmen er, altså hvor det er, de har sittet og hvor skal det være musikk, ikke musikk. Og som i mange filmer av Costa Gavras, føler jeg, så er han ganske god på å være sparsomlig på musikkbruken. Og det er også tilfellet her. Det er ikke all verdens musikk. Det er kanskje 40 minutter, 37 eller noe sånt tilsammen. Og dette kjærlighetstemaet brukes to-tre ganger i løpet av filmen, eller hovedtema som du kaller det for. Men det er faktisk en del andre fine ting også, spesielt en sekvens hvor godeste, hva heter hun igjen?
Sissy Spacek
løper rundt i gaten i dette søramerikanske landet. Det er
Chile.
Portforbud. Mm. Og hun prøver å gjemme seg og sånn, da kjører Vangelis på med et rytmisk pulserende spor som står veldig frem i dette soundtracket, og jeg er jo helt enig med deg, Lars Ola, at det er en skandal at han ikke har gitt ut hverken dette eller Bitter Moon eller de andre. Han er veldig sær på dette her, men...
Apropos Alexander soundtracket, sier jeg bare.
Ja, for eksempel. Så, men det er som sagt gitt ut, for Missings del, så er det gitt ut et ganske ok uoffisiell utgivelse. For det finnes andre ting enn hovedsporet da.
Ja, og så kan vi jo da bevege oss videre til min tredje plass. Jeg har gitt da rom for et soundtrack, hvis film jeg da ikke har sett. Fordi, og da får jo, vet jeg at vi kan få fyllet inn det her, oss tre, fordi dere har kjennskap til filmen. Men han komponerte jo da et soundtrack til Antarctica, som fra 1983. Og det var ikke et soundtrack jeg var særlig kjent med, i hvert fall ikke på 90-tallet og tidlig 2000-tallet og sånn. Men så kom jo denne retro-vinylfasen av livene våre, hvor man plutselig litt sånn tok over vinylsamlingen til foreldrene sine, hvis det fantes en sånn, eventuelt de 10, 20, 30 som var der. Og så har i hvert fall jeg da hatt for vane i ganske mange år nå å liksom plukke med meg en vinyl av noe jeg liker, eller noe jeg er nysgjerrig på. Og tidvis også da en vinyl av noe jeg nesten ikke har hørt, for jeg har liksom kommet over og bare, hva? Og det var tilfellet med denne Antarctica. Til Vangelis tenkte jeg, Vangelis? Antarctica? Hva er nå dette? Og det ble rett og slett en vinyl jeg faktisk i noen år der virkelig spilte ofte. Og den hadde jeg da bare på vinyl. Det var jo veldig flott for den spesifikke vinylen også, da. Og for vinylspillerens liksom følelse av å være betydningsfull i livet mitt. Fordi alle kan erkjenne at tidvis kan det føles litt sånn poserende og corny å ha en vinylspiller på død og liv, hvis man med hånden på hjertet erkjenner at den er jo ikke the go-to place hvis du skal bare høre på noe musikk. Fordi vi har Spotify og strømmetjenester og CD-er fortsatt noen av oss. Men Antarctica er liksom litt en av de vinylene jeg, ved siden av Prince of the City, som jeg også har på vinyl, som er veldig bra soundtrack, apropos. Men Antarctica har noe sånn fint ved seg, kanskje nettopp fordi jeg ikke har sett filmen, for meg er det da mitt favoritt Vangelis-album, som ikke jeg forbinder med filmen.
Nei, og det er morsomt at jeg hørte jo på det soundtracket i årevis, før jeg omsider fikk sett Kuroshi Kurohara sin film fra 1983, og det er også min tredjeplass, Antarctica. Jeg må nesten da skryte av at jeg har en japansk originalutgivelse på vinyl, og jeg er jo liksom vinylentusiast da, så min spiller får svingt seg ganske mye i hverdagen. Og det er jo etter Blade Runner og 1492 utvilsomt det Evangelis soundtracket har spilt mest. Også forut for at jeg omsider fikk sett filmen, men det var jo også helt utrolig da å oppleve filmen, som er helt fantastisk, underkjent mesterverk. Helt på grensen mellom å være en... Altså, filmen er av og til så autentisk i skildringene av av noen hunder som
huskis,
ja, som utfører et helt utrolig oppdrag på Antarktis, og som kommer vekk bort fra eierne sine. Det er en del av et sånn forskningsprosjekt, en ekspedisjon. Jeg skal ikke gå inn på filmen, men det er noe med måten den skildrer de dyrene på, som er så tett opp mot naturdokumentar, at man av og til glemmer at filmen er fiksjon. Det er mest som at det er en ramme med fiksjon der, og så er det bare naturopptak som er liksom sentrum her. Og det er så vakkert. Det er så skjellsettende vakre bilder av Antarktis og av dyrene i... Altså, jeg ble helt slått fullstendig i bakken av den filmen, ikke minst også fordi i og med at det er 90% hund i filmen, så betyr det også 90% Vangelis. Det er veldig lite dialog, enormt mye musikk. Altså, den filmen leverte så til de grader på Vangelis.
Og mitt lille spørsmål da er, hjalp filmen til med å løfte soundtracket enda noen hakk, selv om du kjente soundtracket godt fra før?
Nødvendigvis, ikke sant? Fordi at du får jo også da noen helt utrolige bilder og scener og sekvenser, og ja, og knytte det til. Ja, det må dere begge. Men når det er sagt, så er det, apropos det du er, som du er veldig opptatt av, tror jeg, Kim, at et soundtrack skal være et album som fungerer på egne premisser, så er Antarctica kanskje nesten det beste eksempelet på det fra hele Vangelis-diskografien blant soundtracks, da. ja, kanskje bare 1492 egentlig, som så til de grader føles ut som et, et album som Antarktika. Det, Antarktika er jo så litt komprimert, det er jo ikke så langt.
Mm, mm. Ja, man må snu den LP-en. Ja. Men A-siden varer ikke så lenge. Det er veldig irriterende.
Og hvert eneste spor for meg er
en høydepunkt. Jeg vil bare skyte inn veldig raskt at jeg, som sagt, jeg har heller ikke sett den filmen. Veldig lyst til noe etter Lars Oles skryt. Men en av mine topp favorittevangeliser, 7. plass, denne kjølige, kalde soundet, spesielt i bruken av ekko-effekter. Det er til og med et spor som heter Echoes of Antarctica eller noe sånt, så han er virkelig opptatt av ekko. Og så er det også litt med denne ensomheten, altså dette snakker jeg bare uten å ha sett filmen, ensomheten man føler på disse viddene. Jeg tror det er altså i sporet Song of White, og så er det en sånn enkel fløytebar som signaliserer hele det åpne viddelandskapet som vi ser i filmen. Så jeg er veldig, veldig hypp på å se den filmen. Altså.
Filmen levendegjøres veldig. Av bare det og, altså, man, det er et soundtrack som når man lytter til det på en måte allerede kan forestille seg filmen, og så kan jeg understreke at den filmen jeg tror dere forestiller dere, den ligger veldig tett opp til den faktiske filmen. Mitt favorittspor, altså, jeg synes det er nesten helt umulig å velge der, fordi så, for meg er hvert eneste spor på den plata en hit, men Life of Antarctica er da min nummer en. Mm.
Jeg har Deliverance, men la oss høre litt på selve, altså Lars Oles valg, nemlig Life of Antarctica.
Thank you.
Ja, Karsten, da raser jeg går i dine utvalg. Hva det du har som neste?
Ja, nå vi jo på topp to da. Og da det jo selvfølgelig da, helt tømt for overraskelser. Så jeg kan jo bare si dem på rappen. At for meg blir det jo da Blade Runner på andre plass, og så 1492 på første plass. Og jeg bare sier de sammen, fordi jeg opplever jo liksom at hvordan vi har nå introdusert Vangelis, og hvordan vi har liksom snakket oss inn i Vangelis, så kjenner jeg jo at begge de filmene har jo allerede tatt en naturlig plass i samtalen, slik vi har snakket oss varme. Så da tenker jeg det ikke noe vits for meg å si andreplass Blade Runner.
Nei.
Lurer dere kanskje på hva som førsteplass.
Er det Sherry Sofie?
Ja, og i den hyggelige episoden hvor vi fikk være gjester her for da, var det seks år siden,
ja.
Gud, hvordan tiden flyr. Men da var det jo ingen tvil om min kjærlighet til 1492. Så når det sagt så føler jeg jo liksom at det er jo så rørende da, hvordan to så ikoniske og litt sånn likestilt fantastiske Vangelis soundtracks tilhører en hyperkanonisert klassiker, og en film som bare, som fortsatt ligger litt sånn i søla.
Av samme regissør?
Av samme regissør. Fordi det er liksom, det er da en hellig, merkelig treenighet der, mellom to Ridley Scott-filmer, som nesten i hver sin, altså, er det den, hva heter den, White Squall, eller noe sånt? Altså, ja. Der, og den der Weather, nei, hva heter?
Matchstick Men?
Ja. Og, men ikke minst den vinfilmen.
Ja, vi snakker om A Good Year.
Ja, Good Year. Altså, det noen sånne Ridley Scott, men siden han lager så mye bra, så må han for Guds skyld bare holde seg produktiv. Vi tåler at en og annen film innimellom ikke er så bra.
Han er jo veldig ujevn, men på sitt beste.
Men jeg har aldri hatt en visning av 1492 i mitt liv, hvor den filmen på en måte plutselig har fremstått som sånn supersvak for meg, og jeg bare våknet opp og tenkt, hva det jeg trodde?
Veldig undervurdert film.
Den filmen er kjempebra.
Men den har jo noen ting til felles med Alexander. Nå skal vi ikke fordype oss i det.
Nei, men det er litt bra, en bra bro mellom to misforståtte filmer.
Ja, og den, men selv om 1492, i likhet med Oliver Stones film, og så har noen litt sånn synlige, svake detaljer.
Ja, og dårlig casting. Det gjelder begge filmene. Er etset inn i filmen på en sånn, du kan ikke komme unna det.
Nei.
Det vil alltid være der, og det er litt leit.
Så du må liksom, du må være veldig med på filmens lag, for å klare å overse det som for mange ikke vil være detaljer. Men, er det noe jeg får et kick av, de gangene jeg tross alt også velger å se 1492 igjen, og en gang til, og en gang til, og en gang til, så er det ikke, jeg har ikke et like nært forhold til den filmen som du har, Karsten.
Mm.
Selv om jeg synes den er undervurdert, og absolutt på en måte en film, jeg liker den veldig godt, men det handler nok veldig mye om musikken.
Mm.
Det er en film hvor jeg føler at jeg nesten er på konsert, fordi jeg, og den heldigvis så har den veldig mye Vangelis. Det er også ganske mange spor som ikke er på soundtracket.
Mm.
Ikke like leit. At her er det jo, det er også et tilfelle hvor noen av sporene på soundtracket er mye mer elegant presentert på en måte enn i filmen.
Ja, altså han bruker jo mye akustiske instrumenter her, som han jo ikke alltid gjør. Noen ganger, altså tidlige tingene gjør han det, men også, altså han, her er det liksom mandolin, flamenco-gitar, panfløyter, sitar, elektrisk piano, Fender Rhodes, som han jo er veldig glad i, og harpe selvfølgelig. Og selvfølgelig det engelske kammerkoret som han elsker å bruke på mange album.
Ja. For Karsten, var det kombinasjonen av harpe og mandolin?
Ja, ja. Eller panfløyta da. Det var kanskje
panfløyta. Det er noe synt der da. Altså, det har vi fortsatt
ikke. Jo, men poenget mitt var at det var en del akustiske
Helt klart. Men jeg tenker at, men en ting som vi kanskje fortsatt ikke har understreket, er jo at Vangelis sin synt, han, og det er ikke det, den varierer, men den han er mest kjent for, den har en, han skrur liksom synten på en helt unik måte.
Det er Yamaha, hva heter den? C80. Som er det synten han forelsker seg på tidlig 80-tall.
Ja, og den også, er det mange som, altså sånn, norske røyksopp for eksempel, har flere ganger referert til hans spesifikke bruk av den synten, måten han skrur den på, måten han mikser, altså at det er en viktig inspirasjon.
Ja, de første polyfone syntesizerne.
Og det er altså,
og det er nok den beste lyden av noe instrument jeg vet om.
Ja. Og i det,
de
spanske galeonene, hvis ikke jeg husker båttypen feil, ankommer det de tror er India, og i gang setter da sånn verdenshistoriens frykteligste folkemord og sånn, men han kommer da, den nye verden. Og bare kombinasjonen av da, de to kunstnerne da, Ridley Scott og Vangelis, på på humor kunne man sagt de tre kunstnerne og tatt med Gerard Depardieu, men kan, vi kan si at Ridley og Vangelis tar den alene, den æren. Nei, men altså, det noe sånn magisk øyeblikk i den filmen, som jeg tror den filmen ikke ville hatt sjans i havet hos en så medgjørlig person som meg, hvis ikke det var for musikken. Fordi mange aksepterer jo ikke den filmen uansett.
Nei, nei.
Men sier, ja, musikken er jo veldig bra da, men filmen er jo helt håpløs.
Det er, men musikken er klassisk. Åpenbart glidemiddel inn i
14. Ja, men såpass at det blir, altså filmen blir gjort av musikken.
Ja, den gjør det. Men altså, jeg anbefaler de av lytterne som eventuelt tenker at det, altså, hovedtemaet fra den filmen, det er liksom litt...
Som har spilt 37 millioner ganger på Spotify, bare skyter inn det.
Tenk på det.
Altså, hvor mange ganger det har spilt 30... på CD?
Innenfor liksom New Age, det litt gregorianske segmentet, så er jo det tidenes... Det er det liksom Billie Jean. Men...
Ja. Altså, den overgår jo nesten Carmina Burana også. Det blir den nye.
Og jeg tror også veldig mange tenker, å Gud, det er liksom aldri noe jeg kan finne på å sette på en, fordi den er liksom oppbrukt. Eller. Men jeg anbefaler på det varmeste å sette på det sporet på et bra lydanlegg med kjempehøy lyd.
Mm. Sånn som vi skal gjøre da.
Ja. Og merke at man fortsatt blir helt slått over renne, altså, av muskulaturen i den produksjonen. Ja,
nå er det jo
helt insane.
Mange spor på det albumet. Altså, jeg veldig glad i Monastery of Lara.
Ja, 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 jeg kjenner, jeg åpen for å høre
Hispaniola, er du veldig glad
i? Ja, jeg har jo snakket om tidligere.
Har vi snakket om forrige episode, da valgte du Hispaniola?
Ja, ja, og jeg er fortsatt veldig opptatt av det. Tidvis, hvis jeg bare har 4 evangelisminutter tilgjengelig, så kan jeg ofte hoppe til Spaniola og bare gå for den.
For meg er det veldig morsomt at du har den, for den er faktisk ikke blant mine absolutte favoritter. Nei, fra...
Som jeg har sagt så mange ganger, jeg blir aldri hørt.
Nei, altså, men du er inne på noe veldig viktig da, at det hovedtema, det er liksom nesten som en egen single. Det er en
sviske da.
Ja, men det er altså så mange andre spor her som er noen av mine... all-time favoritter, og La Monastery of La Rabida og Pinta Nina Santa Maria er nok mine to definitive runner-ups.
Så det,
ikke bare runner-ups, altså det er mine to favorittspor fra skiva. Mm.
Thank you.
Nå rakk vi ikke si så mye om Blade Runner.
Nei, men det tenkte jeg greit, fordi, fordi det kan dere også dykke videre inn i.
Er det noen sånne generelle, eller noen sånne generelle nei, kommentarer altså, om Blade Runner du har lyst til å komme?
Jeg tenker at, kjenner jeg sånne snakkesalige gjøker som oss rett, så tenker jeg at hvis man begynner på noe, så er det vanskelig å fullføre. Ja. Jeg kan si det så enkelt som at jeg hadde jo et nært, skikkelig nært forhold til veldig mange ikoniske filmklassikere før jeg virkelig fikk et nært forhold til Blade Runner. Og jeg opplever at Blade Runner nesten til den dag i dag fortsatt er en film som jeg forventer å få enda nærere forhold til neste gang jeg ser den, ikke sant? Den stemningen der. Sånn at jeg må jo innrømme at Vangelis sin musikk har jo vært en mye mer sånn go-to-kilde for Blade Runner-dose enn filmen. Det betyr ikke at jeg er noe, har noe, egentlig noe dårligere forhold til den filmen enn mange andre som er veldig, veldig, veldig glad i den. Men jeg tror kanskje bare den kom litt sånn skjevt inn. Altså, det var en måte hvor, jeg vet ikke, på en periode der så var det ikke den, akkurat den typen film, det var ikke akkurat det jeg gikk etter hele tiden, og så jeg måtte bli litt voksnere før jeg begynte å sette ordentlig pris på Blade Runner. Men musikken var jo da litt som en sånn der livbøye inn i den filmen hver gang, fordi det var så opplagt, helt sånn sinnssykt bra. Og det er noe mer sånn perfekt. Det er noe mer romantisk over Vangelis Blade Runner-musikk enn, 1492 er jo ikke egentlig noe romantisk sånn sett. Den er på en måte en helt annen karakter. Men jeg synes den litt sånn melankolske tonen i Missing som vi snakket om i sted, altså noe av det litt sånn mer neddempede, litt mer at noen melodier kan få lov å puste, det blir jo Blade Runner egentlig da den fremste eksponenten for i denne diskografien.
Ja, for det er jo nesten også litt sånn synt jazz.
Ja, ja, altså liksom. Det er ikke bare det, eller tvert imot, det er jo ikke så mye av den helt sånn maksimalistiske
storslottheten. Nei, det er hovedsakelig main titles, og så har man jo selvfølgelig altså, rulletekstsporet.
Ja.
Som nesten er en poplåt.
Ja, og så er det ikke så mye Vangelis som har actionfilmmusikkaktig kvalitet.
Og så er det et soundtrack hvor, altså, filmmusikken i Blade Runner, det er den jo veldig berømt for, da, at lydbildet og originalskrevet musikk er liksom smeltet, har smeltet sammen på en unik måte.
Du vet
måte.
Ikke hva som er det som er diegetisk og ikke diegetisk. Hva som er musikk og lydeffekter, det er det som er greia. Men jeg tenker som så...
Ja, så da, uten at dette betyr at vi faktisk begynner å snakke om Blade Runner, så vil jeg da kanskje bare oppsummere med at det er litt der jeg ligger da. Og så kan jo dere ekspandere litt på Blade Runner-samtalen senere i episoden, når jeg ikke kan være med. Men mitt bidrag til det vil jo da bare være at... de to da, 1492 og Blade Runner, står da øverst på min liste, men de står også for meg som de to liksom mesterverkene ved to sider av Vangelis på en måte da, hvor vi har 1492 som den der storslåtte, historiske, episke, fantastiske, og Blade Runner, nå er jo det også en science fiction, og den er jo også storslått, så det er jo mange sider av saken der, men det er noen av sporene der som har en sånn helt sånn spesifikk sårbarhet. Og bare det er så vakker musikk på en helt egen måte. Jeg synes 1492 også er vakker musikk, men måten Blade Runner soundtrack er vakkert på. Er jo, og da, den romantikken jeg var så vidt.
Det er veldig sånn delikat. Ja. Og filmen er jo også en film noir. Ja. Men,
og det er en veldig trist kjærlighetshistorie, føler jeg, som ligger og pumper under.
Jeg må bare si det da, mens vi enda har det her, at det er jo også min topp to. 1492 på andre plass, Blade Runner på første plass. Og begge, jeg måtte gjøre litt regnskap her, forut for opptaket. Og det er, de to platene der, er liksom to av mine topp ti favorittplater. Uansett sjanger.
Ja.
Så,
det er ganske sterke ord.
Ja, og Blade Runner er jo da også en av mine topp 10 favorittfilmer, så jeg har jo også
veldig... Jeg tror det er felles for mange. Jeg kan jo også si det at 1492 er min fjerde plass. Blade Runner er selvfølgelig nummer en. Så det er ikke noe svil om i gang. Så vi har egentlig landet sånn...
All dramatikken litt... i episoden bare gikk...
Nei, for det er så mye annet spennende å snakke om. For det var gitt forhånd, følte jeg nesten.
Det var det.
Men jeg må bare si det nå, Karsten. Tusen takk for at du fikk vært med en liten stund.
Selvfølgelig, og når denne episoden da er ute, så vil dette være punktet hvor jeg setter meg ned med hodetelefonen og hører videre på, på samtalene
deres. Selvfølgelig håper jeg at du kommer tilbake.
Ja, veldig gjerne, og dette var jo en sånn, det var jo alt for lang tid mellom forrige episode og denne, og Lars Ole, jeg tror vi begge skriver under på det at det å følge Celluloid Tunes en glede, og man skulle liksom, i den grad det mulig å få komme inn og være gjest på et tema som ikke alt for langt ute fra hva man komfortabel med å snakke om. Vangelis var jo veldig generøst av deg å foreslå, da føler man liksom hjemme med en gang. Men ja, med glede. Har, det var gøy å komme tilbake.
Jeg har en drøm om at dere kan være en gang i året, være med være som gjest.
Hvis du noen gang skal gjøre noe på John Bryan, ja. så må du invitere meg.
Tusen takk. Vi fortsetter samtalen her, jeg og Lars Ole, men takk for deg så langt.
Tusen takk for meg. Det var en glede.